og það var ýmislegt. Ég var einu sinni á síld á mótorbát Hörpu og þá var það einhvern veginn svo liðis og ég sagði þeim drauma, strákonum, og þeir voru farnir að, ég var þá kokkur á Hörpunni, og þeir voru farnir að segja við mig, legðu þið nú kokki minn og láttu þið drauma. Einu sinni dreymdi mig það, þá vorum við að fara út frá Siglufirði nýbúnir að landa, því þá var nú svo mikil síld að þá var venjulega tölverð bið eftir löndun og það voru, í þetta skipti voru akkurat 7 tíma frá því við sleftum endunum á bryggjunni á Siglufirði og þangur til við komum með hana fulla í nætturinn, urðum svo að bíða í 8 daga til þess að fá löndun, þá var það mikil bið. Og í þetta skipti þá, ég var vanalega með að ég lagði mig eftir middagsmatinn og fram á klukkan 2:30 þá lét ég vekja mig til að hafa til kaffi. Og í þetta skipti þá lagði ég mig og þá dreymir mig það að við erum út á, við erum út á sjó og ég ætla að fara að hafa til kvöldmat. Og ég er að útbúa kvöldmatinn fram á bó, en eldhúsið var aftur á fyrir aftan stýrishúsið. Og þá vantaði mig hnífapörinn, en hafði diskana og matinn fram á, en ég þurfti að ná yfir hnífapör og hnífapörinn voru í hillu í eldhúsinu, eða skúfu í eldhúsinu upp undir þaki, nokkuð hátt í eldhúsinu. Og ég fer svo aftur eftir, og þegar ég kem aftur fyrir forvandinn, þá verð ég að fara upp á skjólborðin, því það var allt í kafi í sjó. Og ég fer aftur eftir skjólborðinu og styð mig við stýrishúsið, seilist svo inn í eldhúsið. Eldhúsið var það mikið fullt af sjó að það var komið í kafi bekkurinn og eldavélinn. En ég náði í hnífapörin þarna á skúfunni og fer svo með þetta fram á eftir. Og mannskapurinn fer að geta þarna fram á bó því það var eini staðurinn sem þurfar. Nú, það var ekki meira þennan draum því að þá var kalla klár í bátana og það er gert kast þarna og svo er hávað og það er hávað í fullan bátinn þangað til að grindurnar í eldhúsinu þær flutu upp, það var orðið það djúpt í eldhúsinu og ég var þarna í að stígvéla laus, þetta var á sumar og manni var nú ekkert mynd af því þó maður sullaðist svolítið í sjónum og ég og þarna vel upp fyrir mjög að legga í eldhúsinu. En svo eru þeir ekki tilbúnir að drekka kaffið, fyrri heldur en að þeir eru búnir að háfa. En þegar búið að háfa fullan bátinn þá er mælt í nótinu og þá botnaði ekki ár sem hefur líklega verið 16-18 feta löng, hún botnaði ekki í nótinni og það var enginn til þess að hirða þetta og það var að sleppa þessu. Og svo er keirt í land og þá koma mennirnir upp úr bátunum þegar voru að gera klárt í þeim og setja þá aftan í, þetta var hvítar logn og blíðskapar veður, þá koma þeir aftur í og fá sér kaffi og fara svo að leggja sig og biðja mig að vekja sig ekki í kvöldmat. Svo að ég hugsa með mér þá er ég ekkert að hugsa kvöldmat og elda kvöldmat vegna þess að það er ekki nema 2 eða 3 menn og ég gef þeim bara einhver að geta, bara þeir sem voru á vaktinni.